Interview. الانترفيو نتاع باش نبداو في اولى الانترفيو كيما قلت لكم اليوم باش نحكيو على دراسه جديده قام بها قام بها ليتساك دونك نحكيو على الانستيتيو تونيزيان دو لا كومبيتيفيتي اي دي ايتود كوانتيتاتيف والحقيقه كل وين فما جديد ماذا بينا يكونوا حاضرين بحذنا هما الحقيقه ديما يلبيو الدعوه وحاضرين بحذنا اليوم باش نحكيو على لي ريسورس هومان اون تونيزيان تو اون بير دو فيتيس هذا هو عنوان الاتيود الأخيرة وهذاك علاش حاضرة معنا باش نحكيو في لي ديتاي نتاعها ونرجعو بأكثر تفاصيل على موضوع الحقيقة شائك للغاية ويا ما حكينا فيه قداش من مرة وماذا بينا لو كان يكون فما حلول عملية للإشكال هذايا حاضرة بحذانا الديريكتريس دي زونكيت في ليتساك مدام حنان الترابلسي أهلا وسهلا بيك يعيشك
ميرسي
صباح النور
صباح الخيرات
يعيشك ميرسي دابور
اكسبتي لانفيتاسيون
اي فوالا
Merci pour l'invitation.
À chaque fois, il y a juste une mention spéciale. Mais tu sais qu'à chaque fois, on fait appel à eux. L'Afrique est qu'on a un peu ou avec le sourire qui m'a dit de chouf ou y'a tchouna ta façon de faire les études de tchouf. D'ailleurs, on tourne à l'itasme en fin à ta ou peut-être à dîner de souk ou à la hache en rôle comme elle dit tout à l'heure. Vous allez trouver l'interview à notre chaîne YouTube. Win et n'ajmo tchouf ou tabou man avec des diapos avec donc bel arkam ou bel bayemet. الكل الحاجات اللي باش نحكيو فيهم مع مدام حنان الوغ اليوم مدام حنان اول حاجه شنو اللي فرض الموضوع هذا عليكم علاش قررتوا انكم تحكيوا اليوم على ريسورس هومان في تونس
ميرسي منال على الاستضافه ومرحبا بكافه متابعي اكسبريس اف ام نشكركم انكور اون فوا معناتها باهتمامكم بالشان الاقتصادي وسورتو بالدراسات نتاع ليتسك هي الحقيقه اسمح لي اني نذكر بسرعه يعني بالاطار اللي تندرج فيه الدراسه هذيا واللي يمثل هو اون فيت ان زوم تيماتيك قام به المعهد في اطار المسح حول مناخ الاعمال وتنافسيه المؤسسه المسح هذايا هو يعني عنده ثلاثه اهداف برينسيبالمون هو تقييم مناخ الاعمال اللي تنشط فيه المؤسسه خاصه معناتها بهدف تحديد اهم العراقيل اللي تعترض المؤسسه خلال قيامها بنشاطها الهدف الثاني هو اون فونكسيون دونك دو سي بيرسيبسيون انطباعات اصحاب المؤسسه على مناخ الاعمال شنو هما لي استراتيجي لي زاكسيون كي لوي بيرميت معناتها داميليوري سا كومبيتيفيتي معناتها اللي من شانهم انهم يحسنوا من قدرتها التنافسيه سورتو معناتها توا يعني ما تعرف معناتها فما دي فاكتور اكزوجين زاد معناتها يعني او نيفو انترناسيونال كي فون كو لونتربريز ال دو معناتها نقول ريفيزي سا استراتيجي اي ميم معناتها سون بلان دو كونتينيتي داكتيفيتي والهدف الثالث هما شنو معناتها النظره الاستشرافيه اكور تيرم اي ا موان اي لون تيرم او ماتيير دومبلوا دانفستيسمون اي داكتيفيتي الدراسه هذه هي راهي معناتها تشمل معناتها هي معناتها تعتمد على مسح ميداني يشمل عينة متكونة من 1041 مؤسسة خاصة معناتها أحجام مختلفة نظام تصديري مختلف المؤسسات هذه تنشط في قطاع الخدمات والصناعة وموزعة على كامل تراب الجمهورية فوالا دونك لي ريسورس هومان كيما فوالا سي معناتها كيما عملنا وقتها رقمنة الخدمات الإدارية اونتر بيرسيبسيون اي بوزيسيونمون معناتها دو لا تونيزي دون لي رابور انترناسيونو كيف الموارد البشرية أنا تو أمبير دو فيتيس سي أن زوم تيماتيك دونك فوالا
باهي حكيتو وقاعدة نشوف أنه تحكيو على لي ريسورس هومان في تونس كيما أنا تو سونون لي رابور انترناسيونو يعني مختلف نجمو نقولو المناشير والا الدراسات اللي يقوموا بهم لي بايور لي انستيتيوشن على ليشيل انترناسيونال يقولوا بالنسبة لتونس كان فما حاجة اللي هي مهمة راهي لي ريسورس هومان نتاعها ولا الموارد البشريه نتاعها
صحيح ديجا حتى يعني او نيفو باغ اكزومبل دو جلوبال انوفيشن اندكس يعني 2023 وحتى لي زيديسيون اللي فاتوا فوالا عندنا الانديكاتور اللي يهم لي ديبلومي ان سيونس اي انجينيوري اللي هما خريجي معناتها الجامعه اللي معناتها عندهم العلوم والهندسه اوني كلاسي 5 مونديال
وي
معناتها سور معناتها انا معناتها بريسك 193 بيي اوني 5 مونديال كيف بالنسبه للي كومبيتونس ديجيتال اوني كلاسي 4 مونديال et troisième au niveau arabe, بعد معناتها الامارات المتحده وبعد العربيه السعوديه, on est troisième au niveau arabe et quatrième mondial. Donc, يعني حتى au niveau international, معروف, معناتها Tunis, elle dispose de ressources humaines très compétente et qualifiée. Voilà.
Donc, عندهم الكفاءة ومطلوبين. هذا هو الأهم يعني. لهنا وين tout le paradoxe, نصح التعبير, خاطر وقت اللي نحكيو على الديجيتاليزاسيون, وقت اللي نحكيو على النوميريك, صحيح مازال المشوار طويل بالنسبة لتونس, ولكن بصفة معناتها paradoxale, ما لقيتهاش كيفاش بالعربي, ولكن بصفة paradoxale, نقارو احنا كلاسي 4e مونديال في الكومبيتونس ديجيتال, ونقارو احنا 5e في
جي مونديال جلوبال تالنت كومبتيفنس اندكس لو رابور معناتها نتاع فوالا. دونك يعني اون اي 4e مونديال, دونك سا فو دير كون ا فريمون دي كومبيتونس كي سون ريكونو او نيفو انترناسيونال.
يعني لي ريسورس هيومان
موجودين
باهي. مالا شنو هو اليوم اللي نجمو نستخلصوه من لي زانديكاتور هذيا في ظل الوضعيه اللي نعيشو فيها؟
داكور, دونك il est vrai, donc on est bien classé au niveau mondial, mais Manel, on zoom le score de la Tunisie, malheureusement, le score est très important.
D'accord.
Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme. La sonnette d'alarme, elle est à trois niveaux. La tribune, l'enquête, c'est un travail de longue haleine ou un travail de terrain. Déjà, au niveau du choix des questions, on doit traiter des sujets là où l'information n'existe pas. Donc, déjà, qui chauffe, ça a la tribune, il y a beaucoup d'efforts derrière. Voilà. Donc, lorsqu'on zoome le score de la Tunisie, il y a malheureusement, les diplômés en sciences et ingénierie, qu'on a en 2021, le pourcentage est à 43,3%. En 2021, on est passé à 38% en 2022 et à 37,9% en 2023. Donc le score, il faut faire attention, on perd du terrain. Donc la note, la tribune, on perd de vitesse. On perd de vitesse. Donc le message, c'est pour l'État, bien sûr. Donc c'est tout ce qui est ingénierie de formation, et que l'adéquation entre, déjà on va en aller plus en détail, Manel. Le message aussi, c'est pour les entreprises. L'entreprise aujourd'hui, les compétences, ils sont en train de changer. Les métiers aussi, il y a des métiers qui naissent. Une vitesse, une accélération au niveau de l'innovation, au niveau de l'IA, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va, entre guillemets, est-ce qu'elle va remplacer les ressources humaines ou pas? Voilà, donc c'est une question primordiale à se poser. Comment tirer profit de l'IA? Et le message aussi, c'est pour les employés. Les employés, c'est que tawa la formation, il faut les plateformes en ligne gratuitement. Donc le message, il est à trois niveaux, pour l'État, pour les entreprises et aussi pour les employés. Donc pour être toujours au diapason et pouvoir garder
l'atout
la compétence. Voilà.
Yani l'youma, صحيح, on a les compétences, صحيح, موجودين, ولكن مع le développement اللي قاعد يصير والتطور اللي قاعد يصير في العالم, راهو les compétences نتاعنا ماهمش قاعدين يحافظوا plus ou moins في الأعوام الأخيرة على نفس لو نيفو, وبالتالي يلزم نوع من الميزة نيفو. هذا هو
exactement
une mise à niveau بالنسبه للي كومبيتونس في لي دومين.
d'ailleurs حتى في le GI et le Global Innovation Index les dernières années on était classé 2e. Donc les deux dernières années 2022 et 2023 ولينا 5e.
Donc
c'est vrai تقولي معناتها 5e
au niveau mondial, top
5, mais
ما حافظناش على المركز نتاعنا,
ما حافظناش على المركز نتاعنا, رحنا معناتها وحتى par exemple كي نشوفوا l'indice de capital humain, حتى par exemple si je me concentre sur avec l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle فما un essor كبير برشا معناتها au niveau mondial, وحتى par exemple معناتها des études, مثلا si je peux citer l'étude réalisée par la banque d'investissement américaine Goldman Sachs et qui stipule que la croissance économique mondiale elle peut croître à 7% à raison de 7% et la productivité donc s'améliorer de 1,5 point de pourcentage donc dans 10 ans. Donc cela veut dire une course de la part des pays donc à tirer profit de cette intelligence artificielle. Ou une autre étude, on fait des études mais on s'inspire d'autres études bien sûr. Voilà, le McKinsey Global Institute, il croit que 27% des heures de travail ils vont être automatisées. Si j'ose mettre en place une métaphore, il croit que un tiers de vos collègues seront des collègues virtuels.
Voilà.
Donc avec Khatermata, ça va permettre de gagner du temps. Et donc Rahou, il faut faire l'indice de capital humain, la digitalisation, il y a un pilier de l'OGDI. On est en train de perdre, malgré qu'on est à HCI élevé, on est bien classé, on est préparé. Mais
justement les entreprises اللي صار عليهم المسح اليوم وحكيتوا معاهم وكانت لونكيت معاهم هما الفيزيون نتاعهم بالنسبه والبيرسيبشن نتاعهم بالنسبه للموارد البشريه فما اللي رواها ان طون كو كونترينت ماجور كان نفهموا شويه اليوم كيفاش صار الكيستيون هذايا ديجا وعلاش يراو معناتها كعائق ان كيلكو سورت وشنو اللي يخليهم يعتبروهم عائق جوستومون
Très bien. هو الرسورس هيومان منال سي ان بيليي معناتها هو مجال من مجالات مناخ الاعمال. نحن يعني او نيفو دو لانستيتو اون ايفالو لو كليما دي زافير اترافير 12 بيليي وديجا هو نحن لو رابور الي بوبليي معناتها ان جوان 2023 وفي معناتها لا ميثودولوجي والكل. لي رسورس هيومان اونت ايتي ان فيت يعني توجور معناتها ايدنتيفيي كوم ان اتو دو كليما دي زافير وحتى لا بيرسيبسيون ديما حظات بانطباع طيب وحتى كيف نشوفوا نحن l'indicateur partiel de la ressource humaine, les dernières années, si je me concentre sur la période 2015-2019, le score est de l'ordre de 74 sur 100. يعني هو قد ما يقرب من 100 قد ما يكون انطباع طيب على المجال هذاك. Mais en 2022, صارت يعني الانطباع a été tiré par des perceptions négatives. وهذاك اللي خلى المجال هذايا معناتها l'indicateur partiel نتاعنا طاح ل 68. علاش؟ علاش دونك على خاطر فوالا
فما عدد من النقاط اللي باش نرجعوا لهم جوست بعد الفصل الصغير هذايا مدام حنان ترافلسي لا ديريكتريس دي زانكيت في ليتسيك خليكم معنا برشا ارقام وبرشا معطيات جديده تنجموا تكتشفوا معنا فصل صغير وراجعين
اكسبريسو Du 1er au 31 août, c'est le mois de la diaspora sur Radio Express FM, en partenariat avec la TUJ et WAT, World Alliance of Tunisian Talents. Des rendez-vous quotidiens et hebdomadaires vous attendent. Des interviews, des success stories, des leçons de vie inspirantes, des débats et des conseils fournis par des experts vous attendent tout au long de ce mois. Suivez-nous sur Radio Express FM. Interview.
رجعنا معكم في الانترفيو نتاعنا مع مدام حنان ترابلسي ديريكتريس دي زونكيت في ليتسيك ونحكيو على لي ريسورس هيومان اخر الحقيقه حاجه خرجت من عند ليتسيك واخر دراسه بخصوص لي ريسورس هيومان انا تو اون بير دو فيتيس انا تو اون بير دو فيتيس هذا هو العنوان ونحكيو على اليوم لي زونتربريز كنا نحكي جوست قبل الفاصل لي زونتربريز ولي شيف دونتربريز اليوم الموجودين في تونس اللي صارت معاهم لونكيت علاش يراو ان الريسورس هيومان تمثل لهم une contrainte majeure اليوم.
Voilà.
Donc.
Voilà. Donc, كما قلت قبيلة يعني نحن معناتها au niveau du climat des affaires, les ressources humaines c'est un pilier, معناتها مجال من مجالات مناخ الأعمال واللي كان يحظى معناتها بانطباع طيب من أصحاب المؤسسات. Mais en 2022, راهو la perception elle est beaucoup plus tirée par des perceptions négatives. علاش؟ هو الحقيقة نحن يعني les ressources humaines ils sont approchés معناتها à deux niveaux. فما مجال التشريع معناتها تشريع الشغل معناتها بما معناتها وهذا يشمل لو كود دو ترافاي ولي كونفونسيون كوليكتيف وفما زاد مجال معناتها لا كاليفيكاسيون معناتها ولا كاليتي دو لا فورماسيون دي ريسورتيسون اللي يخرجوا من الجامعات والا من مراكز التكوين المهني العمومي.
داكور.
بالنسبه للريغلومونتاسيون للتشريع تشريع فوالا الشغل تشريع الشغل فوالا لو بروبليم معناتها هوني معناتها لا perception elle est mata yani mata wallet yani négative surtout au niveau du recrutement et du licenciement yani houni ma nعرفش كان la diapositive elle est partagée voilà donc نلقاو اللي le recrutement l'entreprise yani elle trouve du mal mata kaino Tlefine Blemié, en 2020, il chouffe le recrutement qu'à contrainte majeure. Il est passé donc à 32% en 2022. D'accord. Et le licenciement des kif-kif, il est passé de 25 à 30%. Mais bien sûr, malgré du temps de travail, il ne pose pas vraiment de problème. 13% à 40%. Donc, bien sûr, la réglementation, c'est surtout au niveau du recrutement et du licenciement. Mais bien sûr, la qualification des ressortissants du dispositif de formation, il y a un souci par rapport à la qualification des ressortissants du dispositif de formation. Bien sûr, le diplômé du supérieur, 17% qui nous chauffe à une inadéquation, ou le profil n'est pas disponible, 17% seulement en 2020, ou 27%, il y a plus d'une entreprise sur 4, Tchouf, Eli, Rahou, Mata, formation et qualification du supérieur ne répond pas à ses besoins. Au Bénis Bel diplômé du professionnel, Kif Kif, elle est passée de 17 en 2020 à 22%.
D'accord.
Donc, Houni, c'est un problème, Bénis Bel, les entreprises, surtout que les anticipations, Houni, la diapositive, Eli, Mata, Eli, Rahou, l'entreprise, il y a de l'optimisme. Elle compte recruter. On a le un taux de chômage qui est assez élevé, surtout au niveau des diplômés en école. Alors l'entreprise, elle a un rôle à jouer et elle veut jouer son rôle. Mais le problème se pose si elle ne trouve pas le bon profil. Ou elle, la réglementation ne lui permet pas, par exemple, de recruter des étrangers. Ou elle a, par exemple, donc à court terme, 31% compte recruter à très court terme. Et à moyen et long terme, ce taux passe à 57%. Donc il y a de l'optimisme. L'entreprise, elle veut recruter, mais voilà, donc...
Aujourd'hui, nous sommes en train de voir la diapo qui est en train de voir sur le digital. La question, quelles sont vos perspectives d'emploi aujourd'hui, pour les entreprises à court terme? Nous avons 31% qui sont en recrutement pour une amélioration les perspectives d'emploi. En
fait, c'est une entreprise sur trois. Alors, ce n'est pas...
Les formations ou les diplômés mais les formations professionnelles ils ont joué comme un barde soit au bête les qualifications entre les diplômés et la supérieure ou à nous femme je cahier les licenciements fait le recrutement
donc ça doit être révisé
donc البارتي اللي من بعد واللي مهمه برشا زاده هي انكم مشيتوا للي انتربريز وحكيتوا معاهم على ديفيسيت دامبلويي
جوستومون
النقص اللي عندهم في لي بيرسون ولي امبلويي كاليفيي
صحيح هوني مانيل السوجي هذايا نتاع لو ديفيسيت دامبلويي سيتي ان زوم كي اتي تريتي ان 2016 دونك 2016 اي كي ايتي اكтуаليزي ان 2019 اي لي توجور دونك ما تحت ام بات نشوف مع بعضنا ما تاع لي ريزولتا سي ستركتوريل ou matière yani l'adéquation de la qualification entre le besoin de l'entreprise et les outputs donc le dispositif de formation c'est pas un sujet nouveau il a toujours été traité ou qui a été yani sujet hatta fi wizarat tashghil ou takwin al mahni ou fama hatta toute une réforme mais il est toujours d'actualité à l'échelle chez Manel à la khat taw fama hik el yani l'innovation les compétences qui changent par exemple, des études qui disent que ça des compétences qui deviennent obsolètes au niveau de 18-36 mois. Donc, avec la formation continue, il y a toujours le sujet. Donc, nous avons regardé les résultats
en comparaison.
Voilà, en 2016, l'entreprise a des postes vacants, elle veut recruter. Mais elle n'a pas trouvé le bon profil. Il y a 27% des entreprises stipulent qu'elles sont en déficit d'employés. Elle veut recruter. En 2019, il est passé à 33%. Il y a peut-être une qu'on a amené en 2022, l'enquête. Alors, il y a un peu plus. فهمت
دونك يعني للاسف النقص في الكفاءات المطلوبه في المؤسسات التونسيه قاعد يمشي ويزيد
قاعد يمشي ويزيد
ديفيسيت قاعد يزيد
فوالا دونك كيل كاتيجوري دونك ديفيسيت دامبلوي هذايا اي كونسيرن كيل كاتيجوري است كو سو سون لي زوفري كاليفيي معناتها ولا لي تكنيسيان سوبيريور ولا سا كونسيرن لي كادر دو جيستيون ولا لي انجينيور فهمت دونك كوني نلقاو اللي معناتها بون يعني presque les taux يعني ils sont très proches entre 2016 et 2019 ça rappelle c'est structurel donc ça laisse penser je veux saluer ma ex directrice centrale elle trouve l'enquête ça allait aller au mec nous amène ça a traité c'est structurel ma femme a dit يعني هاي كلي ما تغيرش برشا خاطر لازم دي ريفورم لازم حاجه معناتها فهمت دونك نلقاو اللي لو ديفيسيت il concerne principalement les ouvriers qualifiés 74% qui sont en situation de déficit d'employé, ça concerne principalement les ouvriers qualifiés. La cause de ce déficit, donc c'est la formation inadaptée ou elle a le profil non disponible. Soit un profil moyen, malgache, ou elle a recruté ou la formation inadaptée. D'ailleurs, on a été fait l'enquête interne. Un certain moment, certaines femmes ont des questions, on essaie de leur répondre, on a à la charge après 2, 3, 4 ans, pour avoir le train. Femme a une question, pourquoi une nouvelle recrue soit pleinement opérationnelle, pour quelle
intégration
À un certain moment, il y avait une entreprise, on a fait la phase validation, on a 3 ans. L'entreprise, c'était une variable aberrante. Elle n'a pas 3 ans, il a mis 5 ans.
C'est énorme.
Déjà, les entreprises s'arrêtent, ou déjà, plus en détail à l'alternance. Justement, les entreprises, ils se prennent en charge. Ils prennent leur avenir, leur compétitivité en main. Ils recrutent des employés. Ils leur offrent des formations, peut-être que le contrat il est assez dédié, il y a 5 ans, il y a 7 ans, mais il lui finance la formation, il comble avec le déficit d'employé. Voilà.
Donc, femme, profil non disponible, en 2019, à la 47%, l'abandon du poste d'emploi.
Donc on va en parler, l'abandon du poste, c'était cité en 2019.
Il n'était pas cité.
On teste notre questionnaire. Bien sûr, on le développe. On a un comité technique. On a plusieurs départements ministériels. Mais sur terrain, la collecte effective des résultats, des entreprises sentinelles, un échantillon sentinelle, des entreprises qui sont très bien averties. Justement, l'abandon de poste, il n'a pas été cité en 2016, mais en 2019.
Ou à 41%.
Eh oui, à 41%. Il avait un employé sur le poste avec un poste.
Ce qui est un pourcentage كبير وعندك الرقم الاخر زاد اللي هو مهم للغايه rémunération non avantageuse au niveau de 23%. Donc كانه l'ouvrier ou l'ingénieur ou le papa tu قول انه السالير ماهوش avantageux وبالتالي ما يقبلش الpost de travail هذا
بالضبط. Donc, c'est la responsabilité de l'entreprise. L'entreprise trouve le salaire qu'à une charge. Motivation. La RSE, tout ce qui est durabilité de l'entreprise. C'est un volet, la reconnaissance du travail à travers la rémunération. Donc c'est important pour retenir
la rétention des talents. Qui nous chauffe, justement, je suis allé à le déficit les employés, fait les entreprises, des causes. De ce déficit le travail à l'étranger شكون في السيكتور كي إيه معناتها ديزافونتاج أكثر من الانتربريز هذه وقت اللي نحكيو على الخدمه في السيكتور بوبليك اللي ال سوفر للامبلويي زاده تنجم تكون اون كوز والا زاده اللي هي حاجه باهيه ترافاي انديبوندون انه دو بلوس ان بلوس لي جون اليوم ينتصبوا لحسابهم الخاص
صحيح هوني جوست انا حبيت معناتها لو فيل كوندكتور منال فما ان فيل كوندكتور ما بين لي كيستيون يعني هوني مربوط ببعضه هو راهو يعني لو ديفيسيت دامبلويي دون كيل كاتيجوري سي سون برينسيبالمون لي زوفريي كاليفيي لا كوز دو ديفيسيت سي دونك برينسيبالمون لا فورماسيون inadapté ou le profil non disponible ou en 2019 ظهرت l'abondante poste هل abondante poste معناتها وين شنو هي لا برينسيبال اورينتاسيون نحن ركزنا على هذيك l'abondante poste يعني زومينا l'abondante poste وين مشاو بيان سور يعني 44% معناتها من
41% abandonné
le poste voilà من ceux qui ont abandonné le poste راهو سي فير اون اوتر انتربريز بريفي فورسيمون بيتيتر مكون كونديسيون دو ترافاي ميخير ريمونيراسيون ميخير بيتيتر مكون حتى كوتي لوكاليزاسيون جيوغرافيك بيتيتر سي بروش اقرب فوالا هوني كونديسيون دو في بيتيتر سي مي زادا سكي انتربيل وتعرف توا نحن معناتها لا كيستيون لا فاموز كيستيون لا فويت دي تالون هوني سي لو ترافاي ا لترانجي كي انتربيل يعني 32% presque maintenant une entreprise sur trois trois lesquelles l'abondante poste c'était vers l'étranger voilà. Mais travail indépendant qui m'a colté un petit matin c'est important maintenant donc c'est une bonne chose
tant mieux
c'est l'entrepreneuriat maintenant c'est tant mieux secteur public 24% honi maintenant d'ailleurs hâte à faire l'étude maintenant l'OCDE maintenant qui a été réalisée maintenant sur la Tunisie parfois ça a tu colles hâte à avec le déficit d'employés justement il était expliqué par avec il y aura dans l'attente il y a ni de l'employé nous irons في القطاع العمومي معناتها دونك وني معناتها سا بيتر اون كوز دونك وني راهو فوالا ولا 8% دا معناتها يقول لك باش نكمل قرايتي معناتها
فوالا دونك اللي حاشو باش يكمل بور اميليوري بوتيتر زاد سا سيتواسيون وقت اللي نحكيو على الافويت دي تالون في تونس فما دي ريزون اللي يخرجوا زاد كيف كيف امبورتون سيغتان باش نرجعو عليهم باكثر تفاصيل جوست بعد فلاش شونج خليكم اليكوت راجعين جوست ابخي ومكملين معاك مدام حنان ترابلسي اللي تساك لا ديريكتريس دي زونكيت نحكيو على اخر انكيت خرجت واخر دي ريزولتا و ايتود خرجت نحكيو على لي ريسورس هومان ان اتو اون بيرت دو فيتيس جوستومون اكثر تفاصيل بعد لحظات خليكم معنا
انترفيو
رجعنا معكم من جديد في الانترفيو نتاعنا مكملين مع مدام حنان ترابلسي ديريكتريس دي زونكيت في ليتسيك ونحكيو على اخر ما صدر بخصوص لي ريسورس هومان اليوم لا تو هيفي اللي اللي اون بير دو فيتيس حسب عنوان ليتود اهلا وسهلا بكم من جديد مدام حنان دونك كنا نحكيو على لا هل ديفيسيت نتاع لي زومبلويي بالنسبه للي زونتربريز اللي يعانيو منه دو بلوس ان بلوس و لي كوز ان كلكو سورت اللي خرجتو بهم ولا لي ريزون اللي يخليو فما فويت نتاع لي تالون التوانسه من لي زونتربريز اللي موجودين في تونس دونك اذا كان نمشيو بال بالترتيب فوالا
فوالا دونك يعطيك صحه منال جوستمون كوم فو لافي ريزومي فما يعني جوستمون معناتها يعني هل يعني لي زونتربريز اون دي بوست فاكان اي سون ان سيتواسيون دو ديفيسيت نون با بو كومبلي سي بوست فاكان برينسيبالمون دونك لا كاتيجوري سي دون لي زوفريي كاليفيي لو برينسيبال ديفيسيت دونك لا كوز دو ديفيسيت سي ا كوز دونك انتر اوتر ta formation inadaptée au profil non disponible, mais aussi l'abondante poste. L'abondante poste, principale orientation, c'est vers le secteur privé, bien sûr, ta meilleure condition, mais aussi le travail à l'étranger. Les ouvriers qualifiés, où il travaille à l'étranger, il interpelle sur un phénomène qui concerne la fuite des talents. Donc, où il y a la question GEA, donc elle concerne toutes les entreprises, qu'elles soient en fuite,
en
déficit d'employés ou non. Donc, où il y a la perception des chefs d'entreprise à la fuite des talents en Tunisie en général. Chikoulou, Ashab al-Mu'assassati, ces employés, ils ont abandonné le poste d'emploi, ils sont à la recherche d'un meilleur salaire. Il y a des raisons matérielles et des raisons immatérielles. Mais les raisons matérielles, ils l'emportent. À 80% des employés qui ont choisi de quitter le terrain tunisien, le territoire tunisien, ils sont à la recherche d'un meilleur salaire. 72% ils sont à la recherche de meilleures conditions de vie. قال لك انا ظروف العيش شفتوا بالنسبه لصغار ساعات حتى تشوف تو انت حتى ساعات ما تولت الحكايه قريبه ساعات اخوك بوك ما عادش قبيله ما تقبل كنا نشوفوا واحد في العائله تو ولدت برشا معناتها وحتى معناتها يعني لا فيت دي تالون سا كونسيرن نو سولمون لي جون مي اوسي لي موان جون
لي سينيور
ساعات تلقى سينيور ساعات قبل يقول لك ما حتى في دي زيتود ريم يقول لك معناتها هيك ساعات هيك لا روتاسيون ولا شونجمون دو بوست دو ترافاي في البيريود اللي لافون 40 بعد ال 40 ans, في 50 ans, ils se stabilisent. Mm. Alors que, oh, allez.
هو جوست بور انيكدوت اون انيكدوت مي ماهيش حقيقه حاجه تفرح برشا واحده من الاصدقاء نداء دايوغ نحيوها وتخدم ان شاء الله ترجع معنا في سبتمبر نقولوا احنا البرومو نتاعها الكل نداء منصور جوستومون البرومو نتاعها الكل الكلهم دي انجينيور ما قعد فيهم حتى حد في تونس توت اون بروموسيون
صحيح.
دونك
هذا يعطينا ساعات يقول لك انا مستقبل لوليدي ساعات ما هوني ما تقول لك ميور كونديسيون دو في دونك ou la recherche de meilleures perspectives d'avenir de qui fait des conditions matérielles à 50% mais il y a aussi la fuite donc des talents c'est معناتها à cause d'un environnement politique social économique vulnérable on y la حقيقه معناتها يعني
pourcentage كبير quand même
46% mais ça rate que tu finis حتى la conjoncture internationale là où avec la vulnérabilité au niveau mondial معناتها مش تونس là partout dans le monde bon معناتها mais c'est une raison qui a été citée معناتها
d'accord بالنسبة للسؤال اسكو الميغراسيون هذه ولا الهجرة متاع الكفاءات تمثل خطر على الاكونومي التونيزيان وعلى الاقتصاد التونسي أم لا 93% quand même les entreprises ou les chefs d'entreprise disent oui.
C'est une menace. Donc, à 7%, je fais opportunité. Dans le sens, il dit que peut-être que ça va réduire يعني, le taux de chômage. Mais c'est peut-être qu'il y a un diplômé peut-être il va tirer profit, il y a l'expérience évique. D'ailleurs, je pense que la génération, la génération X ou la génération baby boom, il y a un peu de temps, il y a un peu de
temps. Mais
فهمت كيفاش ان شاء الله نقول انا حتى لي جون بوتيتر علاش معناتها ما يسالش نقول معناتها حتى كان يخرجوا فما زاد هذيك لو ترانسفير دي تي ار دي
ماتيريال اللي قاعد يعاون برشا الحقيقه في الاقتصاد
جوستومون بالضبط معناتها سا بو اتر اون اوبورتونيتي مي لا ماجوريتي اكرازونت يقولوا معناتها سيت اون مناس ا كيل نيفو معناتها شنو معناتها لا برانسيبال كونسيكونس لا برانسيبال كونسيكونس علاش خاطر اون بيرت ان تيرم دو كومبيتونس بور 69% جوستومون هوني دونك منال يعني نحنا اون اتيري لا سونيت دالارم هذيا راهو لي ريزولتات دو لونكيت 2019 قلنا قبل راهو فو فير اتونسيون راهو لا فوي دي تالون راهو سيت ان فينومين ابرون ان كونسيديراسيون كومون روتينير كومون ديفلوبي كومون اتيري سي تالون Depuis 2019, aujourd'hui, à quel est l'indicateur, donc on y narge, l'indicateur de perception des ressources humaines, madame Talitsek, il y a un raxa de 6 points, il est passé de 74 à 68. Donc, on a tiré la sonnette d'alarme en 2019, aujourd'hui, on est en train de le vivre. Voilà.
Sinon, il y a un cadre où on est ouvert. En quelque sorte, enfin, mais certainement des pistes de réflexion. Enfin, ma oui, n'ajmo n'zid ou n'hasno fahel ou elle a du moins mouche n'hasno. Mais on arrête choya la perte de vitesse et on amortit choya le choc. Enfin, ma plusieurs pistes de réflexion. Les crash tout bien, l'étude est bien, madame Hamel. Alors,
donc, Huni, les pistes de réflexion, ils sont principalement à quatre niveaux. Donc, principalement, Anna, la nécessité de réviser le cadre réglementaire, surtout au niveau du recrutement et du licenciement. Donc, on y peut-être qu'on sait l'affaire aux arts intimaires. Donc, on y tâcherait un rôle. Donc, il est à réviser. Aussi, au niveau de la qualification, avec l'ingénierie de formation, l'ingénierie de la formation, dans le sens, il faut identifier les besoins des chefs d'entreprise pour que les programmes de formation au niveau de l'université mais aussi au niveau de la formation professionnelle s'adaptent à ces besoins. D'ailleurs, on a l'étude qui est déjà publiée sur notre site. Avec la réforme de la formation professionnelle en quête de concrétisation, où il y a une vision croisée entre perception des chefs d'entreprise et perception des centres de formation professionnelle. D'accord. On s'est adressé à 100 presque 130 centres de formation sous tutelle de la TFP, 92 centres ont répondu. Il y a quelque chose qui est très important. Le diapo, la piste de réflexion, comment améliorer le dispositif de formation et l'adapter aux besoins de l'entreprise. Alors, il y a une convergence entre les visions des centres de formation et les visions des entreprises. Qui concerne la modernisation des techniques d'apprentissage. Donc, Zouz, que ce soit les centres de formation ou les entreprises, donc il faut moderniser. Bon, à des taux différents. Mais si je me concentre sur le classement, c'est principalement il faut moderniser les techniques d'apprentissage. Meilleure implication des entreprises dans la détermination des définitions des programmes de formation et l'ingénierie de formation, on y peut-être le rôle les fédérations sectorielles, ils donnent bien sûr la consolidation et l'amélioration de la formation en alternance. Mais déjà femme a des prémices, ça déjà femme a le premier forum ça en juin vous l'avez ouvert
le salon de l'alternance,
voilà, le salon de l'alternance, c'est une bonne chose. Peut-être on y met les facultés privées qui s'engagent.
Mais le secteur public,
certaines entreprises qui ont choisi, qui ont pris leur avenir entre les mains et qui ont choisi de recruter que ce soit des nouveaux diplômés. Et ils financent, par exemple, leur master ou leur formation. La reconversion, bon, je ne vais pas citer le nom de ces entreprises, mais elles existent.
Moi, je dis, il y a des
rémunérations très, très importantes, des conditions de travail intéressantes et une expérience. Donc, on peut très bien connaître ce genre de
voilà, why not.
Voilà. Chose autre, c'est d'ailleurs, il y a la gestion des talents. Il faut retenir, développer et attirer les compétences. Qui fait des études sur la formation qui l'obsolescence des compétences, surtout avec la vitesse,
l'évolution des
technologies, technologique ou l'école. Ça rate que l'obsolescence des compétences, ma formation continue. Donc, ça rate la formation, c'est une raison.
De rétention
des talents avec le salaire. Donc, avec l'essor de l'IA, l'intelligence artificielle, ça peut être une solution. Les pays, alors il y a une course à mettre en œuvre et à tirer profit de cette intelligence artificielle générative. C'est l'affaire de l'État. D'ailleurs, il y a un indicateur qui permet de voir est-ce que la Tunisie est bien préparée pour tirer profit de cette intelligence artificielle ou pas. Justement, Tunis, surtout au niveau des ressources humaines et au niveau de l'infrastructure, de la qualité des données. L'intelligence artificielle, s'il n'y a pas de données, mais des données de qualité, il y a des données de qualité aussi. Donc, pour l'intelligence artificielle, on peut en tirer profit. Voilà. C'est aussi donc l'affaire des entreprises. Et donc, c'est une question de culture. Une étude trouve que 40% des employés sont en train d'utiliser, par exemple, ChatGPT, mais sans le dire. Ça va dire pour garder la compétitivité. L'avantage par rapport à ses collègues pour garder cet avantage. Mais aussi, ça va être, il honte. Il ne veut pas le dire. Mais pourquoi pas?
Faut peut-être réglementer ou installer un environnement sain. Une éthique de l'intelligence artificielle. Les entreprises prennent en considération. On a fait le tour de l'enquête. Merci beaucoup, Mme Hanane Travelsi, pour la réponse à la et les informations. YouTube ou à la notre page Facebook. Je vous remercie معكم في Expresso حتى لي 9 متاع الصباح. خليكم على الكوت.
Expresso.